«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житцы. Двадцатого травня 1654 года, 350 годов тому, усходние межи тогочасной Беларуси обрынулись под напором небывалого нашестя. Велізарнае войска маскоўскага цара Алексея Михайловича, які ўвайшоў у расейскую гісторыю як цішайшы і дабрэйшы, прарвала памежную абарону і пачало расцякацца па ўсім краі, вынішчаючы на сваім шляху ўсё запар – людзей, гарады, лясы. Так пачалася самая страшная і самая стратная за ўсю гісторыю Беларусі вайна. Яна працягнецца 13 гадоў. У выніку краіна будзе дашчэнту разбурана і выпалена. Кожны другі яе насельнік, не выключаючы старых, жанчын і дзяцей, будзе забіты. Пра наступствы таго нашэсця мы гаворым у сённяшняй перадачы. Одно з найбольш трагічных наступстваў той 13-гадовай вайны можа быць нават больш трагічнае для Беларусі, чым сама вайна. Гэта яе поўнае забыццё. Нашэсце Алексея Михайловича будзе настолькі надзейна схаванае ўладамі, ідэолягамі і гісторыкамі на працягу 200 гадоў, што сёння паспалітыя беларусы гатовыя здзіўляцца, пачуўшы пра тыя падзеі. Быццам нічога і не было. Уявіце сабе, што вы толькі зараз упершыню ў жыцці пачулі пра нейкую другую сусветную або вялікую айчынную вайну. Між тым, паводле людскіх стратаў і паводле свайго ўплыву на нас, такіх, якімі мы ёсць сёння, тая 13-гадовая вайна паклала нашмат глыбейшы след. Пра тое, чым яна была для беларусаў, гаворыць пісьменнік Сакрат Яновіч.
Для беларусаў гэта вайна была катастрофаю, з якой ўжо яны больш не падняліся. Гэта вайна зніштожыла нам айчыну, зніштожыла нам будучыню. У маіх родных карыньках ад гэтай вайны змяніліся прозвішчы, паявіліся зусім новыя прозвішчы у людзей, мяшчанаў. Не паўтарылася аніводнае прозвішча ранейшае. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ўсіх насельнікаў майго мястэчка або вывелі ў палон, або забілі.
Выглядае, што нават масавыя сталінскія і гітлераўскія расстрэлы, канцлягеры і высылкі самае страшнае, што мы можам сабе ўявіць, бо было яно адносна нядаўна, не настолькі змянілі аблічча нашай краіны і нас саміх, як тая 13-гадовая вайна. Падобна, што да вайны гэта быў адзін народ, а пасля ўжо зусім іншы.
Так можна сказаць, ён быў іншы, перш за ўсё біялагічна, бо пасля тае вайны, як згадваюць мемуарысты, можна было па белай Русі ісці цэлы дзень і не ўпаткаць жывога чалавека. Толькі на дарогах і ў палях, і ў вёсках спаленых гнілі трупы чалавечыя. У былым віцебскім павеце, а паветы тады былі як 4 або 5 раёнаў цяперашніх, то ў былым віцебскім павеце пасля гэтай вайны перапісчыкі далічыліся каля 170 чалавек. Разумееце, што гэта значыць? Гэта значыць, што не было людзей. Калі я чытаў з таго часу дакументальныя тэксты маскоўскія, просто. Там усе паўтараецца фраза ў заканчэнне кожнага загаду. Фраза «спаліць усё да галавешак», «спаліць усё да галавешак», то гэта датычыць эканомікі. А людзей нам забралі фактычна нацыю. Нам забралі найбольш жыццяздольны элемент. Гэта места, гэта рамеснікі. Пакінулі нам адных дэбілаў, тых людзей, якіх маскалі самі не хацелі. Або тых, хто ўцёк у лес. Так званыя шышы, гэта значыць у тагачасныя партызаны.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Сёння ў перадачы пра самую стратную вайну ў беларускай гісторыі распавядаюць пісьменнікі Сакрат Яновіч і Уладзімір Арлоў. Тэму стратаў Беларусі ад 13-гадовай маскоўскай акупацыі працягвае гісторык і пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Пацярпела ўся Беларусь. Краіна амаль цалкам пазбавілася сваёй эліты. Гараджанаў, прадпрымальнікаў, найбольш актыўнай часткі шляхты. І калі перад той жудаснай вайной узровень жыцця, узровень матэрыяльнай культуры беларускага горада, як сведчаць археалагічныя знаходкі, адпавядаў узроўню горада ў Галандыі, да прыкладу, то пасля гэтай вайны нашу краіну, яе гарады, як быццам падмянілі. Можна сказаць, што ў выніку той вайны іншым зрабілася практычна ўсё, ад умоваў жыцця да нацыянальнага генафонду. І менавіта ў цяжкіх наступствах тых падзеяў трэба, на маю думку, і шукаць прычыны нашых цяперашніх нацыянальных бедаў, пачынаючы ад слабой нацыянальнай кансалідацыі.
Мы гаворым пра вайну 1654 году як пра абсалютна фатальную ва ўсёй гісторыі Беларусі, але маем на ўвазе штосьці нават большае, чым толькі вынішчэнне краіны і яе насельнікаў. Мабыць жа, не толькі беларуская гісторыя ўтрымлівае такую страшную статыстыку стратаў. Ці можа Беларусь была унікальнай у тагачасным свеце? Уладзімір Арлоў.
Не была. У тым самым 17 стагоддзі, у яго першай палове, ішла першая агульнаеўрапейская вайна, якая ў гістарыяграфіі атрымала назву 30-гадовай. І ў выніку гэтай вайны некаторыя еўрапейскія краіны панеслі яшчэ большыя страты, чым Беларусь. Чаму для іх такія страты не мелі фатальнага характару, як для нас? Рэч у тым, што мы знаходзіліся ў іншай геапалітычнай сітуацыі. У краінаў заходнееўрапейскіх удзельніц 30-гадовай вайны не было такога суседу, як Расія, з яе паслядоўнай агрэсіўнай знешняй палітыкай, з вечнай пагрозай, якая зыходзіла ад Москвы на беларускія землі. Карацей, радзіма нашых продкаў, калі параўноўваць з удзельнікамі 30-гадовай вайны з тымі самымі цэнтральна-заходнееўрапейскімі краінамі, яна апынулася ў розных вагавых катэгорыях са сваімі суседзямі. І якраз гэтая акалічнасць не дала магчымасці залекаваць, загаіць гэтыя страшныя раны, бо неўзабаве не паспела Беларусь аднавіць сваё насельніцтва, як распачалася паўночная вайна, дзе тэатрам вайсковых дзеянняў зноў стала Беларусь.
Пісьменнік Сакрат Яновіч бачыць наступствы той вайны і яе рэальны ўплыў проста ў нашым часе, на сённяшняй Беларусі і сённяшніх беларусах.
Яны ўвайшлі нам як бы ў гены, таму што 654 год значить знищення процесу становлення народу, становлення нації. І виніки тієї війни ми відчуваємо аж по сьогодні, тому що сьогодні надалі у нас нема нації. Ми все ще формуємося як нація. Війна 654 року це був кінець розвиття Білорусі. Це був початок її колоніального становища. Від цієї війни Білорусь існувала вже тільки як колонія. Або польська, або російська. Коли хто говорить про білоруську толерантність, то я не ведаю, чи сміятися, чи плакати. Бо толерантність є тільки тоді, коли я можу щось кепське комусь зробити, але не зроблю. А білоруська толерантність – це боязливість. Білорус сам переконаний, що нічого ніколи нікому не може учинити. Ані зла, ані добра. Це не толерантність, це безсильність. Зверніть увагу, що Білорус не є у стані оборонятися. Він усе знаходиться у ролі парубка, усе озирається назад, усе озирається, хто за ним стоїть. І це значить, що ми слабі перед тому, що ми хочемо бути слабими, що ми самі себе упереконали, що ми слабі. І боязливий чоловік народжає боязливих дітей. Ми виживаємо не як нація, а як біологічна з'ява, як організм. Нам саме важливо вижити біологічно, а не духовно. Духовність нам не потрібна. Нація потребує некої амбіції, відваги. Нація – то це така з'ява, яка викликає у чоловіку настрої наступу, динаміки. Нація чогось хоче. Хоче більше хліба, чи годності, чи гонору. А боязливий чоловік нічого не хоче. І він мавить тільки об тим, каб не достати у морду.
Ад гісторыкаў даводзілася чуць, што менавіта ў той 13-гадовай вайне бяруць пачатак самыя масавыя і самыя загадкавыя персанажы беларусаў у іншай вайне, другой сусветнай. Гэта калябарант і партызан. Я назваў іх самымі масавымі, бо ў іх, а не ў прызваных у савецкае войска салдатах, была ўвасобленая беларуская суб'ектнасць у мінулай вайне. І я назваў іх самымі загадкавымі, бо іх дагэтуль ацэньваюць па-рознаму, хутчэй за ўсё таму, што дзве гэтыя тэмы даследаваныя найгорш. Уладзімір Арлоў.
Калібарацыя з'яўляецца спадарожніцай любой вайны. І тады, у сярэдзіне 17-го стагоддзя, безумоўна, існавалі і дастаткова моцныя, асабліва сярод праваслаўнай часткі насельніцтва беларускіх земляў, ілюзіі наконт абароны іх правоў перад каталіцкай экспансіяй. І Алексей Міхайлавіч шчодра раздаваў, як ягоныя ваяводы, шчодра раздаваў рознага кшталту прывілеі, граматы, дзе гарантаваў абарону праваслаўным, калі той ці іншы горад здасца на царскую міласць. І прыклады добраахвотнай здачы царскім ваяводам, безумоўна, былі, бо тыя гарады, што адмаўляліся ад капітуляцыі, мужна бараніліся, на загад цара былі разбураныя і выпаленыя, іх насельніцтва знішчанае або выведзенае ў палон. Найбольш цяжкі лёс, як вядома, напаткаў Амсціслаў, дзе, як сведчаць, падкрэслю, расейскія гістарычныя дакументы, вось я цытую, шляхты Літвы і іных служылых людзей пабіты больше 10 тысяч. Ну, гэта пішуць самі расейцы, а крыніцы Вялікага княства літоўскага сведчыць, што з 33 тысяч жыхароў Амсціслава живымі засталося блізу 3000. Руінамі сталі ў той час Рэчыца, Злобін, Рагачёв. У 1655 годзе была ўзятая Вільня, і ўсе абяцанні Алексея Міхайловіча, што ён захавае правы, маёмасць беларускай шляхты, забяспечыць праваслаўным беларусам спакойнае жыццё, яны былі вельмі хутка забытыя. І тут нельга не згадаць, напэўна, падзеі ў Магілеве. Вось адзін з прыкладаў здрады, калабарацыі, гэта паводзіны беларускага шляхціча Канстантына Паклонскага, які перайшоў на бок маскоўцаў, атрымаў за гэта чын палкоўніка і прывёз магілёўскім месцічам грамату цара Алексея Міхайловіча з усімі вось тымі гарантыямі, пра якія мы гаварылі. Ацаніўшы сітуацыю, магілеўцы ў жніўні 1654 года адчынілі перад царскімі стральцамі браму. Але праз колькі дзён ужо ўсялякія спадзяванні на адзінаверцаў развеяліся. Расейцы заняліся гвалтам, рабункамі. У горадзе склалася такая сітуацыя, што ўжо праз некалькі месяцаў той самы Паклонскі зноў прызнаў валадаром вялікага князя літоўскага. І прычыны свайго ўчынку ён растлумачыў у лісце да магілеўскіх месцічаў, дзе пісаў, што спадзяваўся на вызваленне сваёй зямлі ад ляхаў, але замест гэтага убачыў, я цытую, «лупленне дамоў божых, што і ад татараў бывала, а хрысціян нашых, каторыя ў паўсядзённым ганенні ад уніятаў прыбывалі, нынне ў вечную няволю забралі, а іншых памучылі, а якія бездзелія над чэснымі жонамі і дзевіцамі ўчынілі». Усё скончылася тым, што 1 лютага 1661 году магілёўскі бурмістр Ліванович, што кіраваў падрыхтовкаю паўстання, з крыкам «пара» выхапіў шаблю і кінуўся на стральцоў. Над Магілевам паплыў набатны звон, і за колькі гадзін увесь царскі гарнізон быў знішчаны. Як сведчаць дакументы, страты акупантаў склалі ў выніку магілёўскага паўстання блізу 7 тысяч.
Тут самы час перайсці да другога беларускага ваеннага персанажа – партызана.
Як мы бачым на прыкладзе магілёўскага паўстання, гаворка павінна ісці пра народнае змаганне з захопнікамі. Менавіта ў той вайне бярэ пачатак вядомая ва ўсім свеце традыцыя гераічнай беларускай партызанкі. Партызанскай барацьбы, якая не была інспіравана нейкімі засланымі з усходу аддзеламі, як у часы Другой сусветнай вайны, альбо як у 1812 годзе. Гэты рух якраз пачаўся, можна сказаць, з глыбіняў народа і даў, па-першае, маштаб, які ўражвае дзясяткі тысяч беларускіх сялянаў, удзельнічала. Большасць з іх была праваслаўнымі, таму што ён найбольш разгарнуўся якраз на ўсходзе краіны. І гэты рух даў прыклады сапраўднага гераізму. Скажам, у ліпені 1654 года 15-тысячнае войска маскоўскага ваявода Трубецкога было бесстрашна заатакавана беларускім аддзелам з 3000 сялянаў Калеснікаўскай вобласці на Мсціслаўшчыні.
Трынаццацігадовая вайна не толькі забіла кожнага другога беларуса, не толькі нарадзіла беларускага калабаранта і беларускага партызана, але і мела вынікам беспрэцэдэнтны палон. У Расею забіралі лепшых, забіралі майстроў, спадзяючыся, мабыць, істотна палепшыць стваральныя якасці насельнікаў маскоўскай дзяржавы. Прынамсі, размах і маштаб палону сведчаць менавіта пра такія мэты. Уладзімір Арлоў.
Маскоўскі патрыарх Нікан паведамляў антыяхійскаму патрыарху, што государ Алексей Міхайлович мае намер вывесці з Белай Русі 300 тысяч чалавек. Рэальная колькасць пераселеных перасягнула гэтую лічбу. На ўсход выводзілі селянаў і шляхту, але ў пераважнай большасці з Беларусі мусілі развітвацца гаражане-рамеснікі. Разьбяры, кафляры, друкары, збройнікі, ювеліры, пераплётнікі.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Сёння ў перадачы пра самую стратную вайну ў беларускай гісторыі распавядаюць пісьменнікі Сакрат Яновіч і Уладзімір Арлоў. на пачатку сённяшняй перадачы я ўжо казаў пра тое, што не меншую катастрофаю за ўсю 13-гадовую вайну было яе поўнае забыццё ў Беларусі. Але як гэта здарылася, што такая вайна, маштабная, страшная, была забытая? І ў якім пакаленні адбылося забыццё? Владимир Орлов.
З гістарычнай памяці беларусаў тыя жудасныя падзеі былі амаль начыста сцёртыя ўжо ў гады расійскага панавання, пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Калі трэба было абгрунтоўваць вось тыя лёзунгі вызвалення беларусаў ад рэлігійнага і нацыянальнага ўціску, пад якімі адбывалася інкарпарацыя. Тады ў масавым парадку знішчаліся альбо вывозіліся на ўсход архівы, хронікі, беларускія радаводы найбольш славутых шляхецкіх родаў Вялікага княства Літоўскага. Відаць, якраз тады, пасля інкарпарацыі, быў знішчаны полацкі летапіс, бесценны для нашых гісторыкаў. І толькі у 90-е гады 20-го стагоддзя беларусы пачулі праўду пра падзеі той самай страшнай у нашай гісторыі вайны. І здарылася гэта ў значнай ступені дзякуючы даследаванням Геннадзя Сагановіча, вынікам якіх стала яго славутая кніга «Невядомая вайна».
Гісторык Геннадзь Саганович будзе ўдзельнікам наступнай вострай брамы. Зусім натуральна, што 13-гадовую вайну з усімі яе прычынамі і наступствамі прадставіць у адной перадачы немагчыма, асабліва пасля такога доўгага няведання. Апроч таго, засталіся пытанні, якія сёння мы не закранулі і словам. Гаворачы пра наступствы, мы зусім нічога не сказалі пра прычыны таго нашэсця, той акупацыі і таго масавага вынішчэння беларусаў. Крывавы патоп разліўся за 13 гадоў па ўсёй тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Мы ведаем, што Беларусь была ядром княства, як ведаем і тое, што Літвой сёння называецца толькі невялікая частка той сярэднявечнай краіны. У звязку з гэтым важна даведацца, які погляд на тую вайну маюць сучасныя літоўскія гісторыкі. Аднак пра ўсё гэта ў наступнай перадачы.